ከራ ያኔ ለ አቶ ዓለም ዘሞ ከዩቲዩብ ሽወደን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕል አልጀርስ ሙሉእ ንምሉእ ከም ዝቕበልን ኮሚሽን ዶብ ዝወሰኖ ብይን እውን ከም ዘተግብርን ቃል ድሕሪ ምእታው ኣብታ ግዝኣት መሬት ኤርትራ ተባሂላ ብኮሚሽን ዶብ ዝተበየነት ባድመ ወሲኽካ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል ትግራይ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ቀፂሉ ኣሎሞ ንስኻ ከም ሓደ ንሰላም ትደሊ ኤርትራዊ እንታይ ርእቶኻ?
ቀነለይ ኣነ እንታይ ምበልኩ ምልስ ኢልካ ነቲ ውዕል ኣልጀርስን ድሕሪኡ ድሕሪ 2 ዓመት ዝተካየደ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳኔን ምዝካሩ ኣገዳሲ መስለኒ። ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ድማ ናይ ብዙሓት ኣካላት ዝተሓወስዎ ምስክርነት ዝተሓወሶ ዝተፈረመ ዝተቀበሉ ክልቲኦም ሃገራት ይግባይ ዘይብሉ ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ኢና። ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮነ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ብሕጊ ምእዙዝ ኣኽባር ሕጊ ምዃኑ ባህሉን ዘመስክረሉ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንምትግባሩ ሲ ዘዛርቡን ኣይኮነን። እቲ ሕጊ እዚ ዝብል ዘሎ ከዓ ካብ ራስ ድሜራ ታሕቲ ትሒዙ ክሳዕ ተሰነይ ኦም ሓጀር ዘሎ ናይ ሽሕ ልዕሊኡ ዝበዝሕ ዝነውሐ ንዕኡ ደረት ዝቅበል እዩ ከተማ እትንትንትን ኣይብልን እዩ። ስለዚ እቲ ውዕል ከም ውዕል እንድሕር ተቐቢልናዮ እቲ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ድማ ቦታ ጎቦ ገደል ዝብል ዳኣ እምበር ሰብ ዝብል ኣይመስለንን። እቲ ውሳኔ ንቦታ ዝጥርር ዳኣ እምበር ኣብ መንጎ ሰባት ዝጥርር ኣይመስለንን። ብከምኡ ዓይነት እንተዝርአ ፅቡቅ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክንደያ ሰዓት ኤርትራን ከም ዝቕመጡ ንፈልጥ ኢና። ኣብኡ ኮይኖም ግን ሸሸመኒ ናና ይክብሉ ኣይክእሉን እዮም። ሕጂ ካብዚ ወፃኢ ንዘላቂ ሰላም ንሓዋሩ ሰላም ክኸውን ዝኽእል ግን በቲ ማሕበረሰብ ዓለም ክልትኤን ሃገራት መንግስትታት መራሕተን ኮፍ ኢሎም ብውዕል ዝተሰምዖ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳኔ ኣብ ግብሪ ምውዓል ንኩልኻ ፍትሓዊ እዩ። ሕጂ ውሃብን ተቐባልን ሓዳግን ገዳስን ዘይኮነ ነቲ ሽዑኡ ዝተወሰነ ውሳኔን ውዕልን ምኽባር ዳኣይ ደዛርብ ዘሎ እምበር ካልእ ኣይኮነን ደዛርብ ዘሎ።
ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ምናልባት ብክልቲኡ ወገን ክኸውን ይኽእል፣ ምናልባት መሬቱ ካብቲ ዝፀንሖ ናብ ካልእ መምሕዳር ክቕየር ከሎ እዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ይኹን ትብል ወገንካ?
ቴክኒካዊ ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና። መጀመርያ እቲ ሕጊ ዝፈቅዶ እቲ ውሳኔ ዝፈቅዶ እሞ ይተግበር ኣብ ግብሪ ዝረአ ነገር እዩ። ኣብ ደባት ዝነበሩ ህዝቢ ሲ ከምቲ ቀደም ዝነበሩ ክነብሩ ዝክትከል ዘሎ ይመስለንን። እንታይ ዳ ሕጊ ኢካ ተማእዝን። ስለዚ ኣብቲ ንቀፃሊ ወለዶ ክምፅኦ ዝኽእል ፍቅርን ሕውነትን ድሕሪኡ ዝመፅእ ናይ ኩሉ ዓይነት ባህላዊ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ ስነፍልጠታዊ ድዩ ብዙሕ ነገራት ክመፅእ ዝኽእል ርክባት ንዕኡ እናሰሰንካ ዳኣ እምበር በቲ ኮንካ ንስኻ ንሕና ክንህብና ክትብል ከለካ በቲ እውን እኮ ተፈረደሉ ሕጊ ኣሎኮ። ስለዚ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳኔ እዚ ንዚ ናይብልኒ እቶም ንዕኡ ዝምልከቶም ናይ ቴክኒካል ዝበሃሉ ሰባት ኮፍ ኢሎም ካብ ክልቲዮ ሃገራት ኮይኖም ክጥርርዎ ከለዉ ንየማን ድዩ ንፀጋም ድዩ ግብራዊ ነገር ስለ ዝኾነ ቅድሚቲ ግብራዊ ግን እቲ መንፈሳዊ ኣተሓሕዝኡ ክንሕዞ ክንክእል ኣለና። ብሕጊ ተማዚዝና ብግባይ ዘይብሉ ኣቲና ተፈሪድና ኣብኡ ክንሰፍል ክንክእል ኣለና ባህላ ያነ
ሕጅቡ ከለካ ብፍላይ ኣብ ህዝብታት ሰላማዊ መፅእኒ ዝብል ተቃውሞታት ዝስማዕ ስለ ዘሎ ብወገን ክልል ትግራይ ብከመይ ኣብ ህዝብታት ሰላም ከምፅእ ይኽእል እዩ እዚ ውሳነታት እንተተተግቢሩ ትብል?
ሰላም ንክመፅ እኳ ኢና ናብ ደህንነት ከድና ሰላም ዘይመፅእ ነርቶ ዝኸውን ዳእሞኒ ኣብ ዳንነት ምሃር ናይመድለየን እኮ ተወስ ደው ምባል ኣይመድለየን እኮ እዚ ኩሉ ዓበይቲ ኣብ ኣልጀርስ ዝተፈፀመ ተባት ኣይመድለየን እኮ 2 ዓመት ምሉእ ንሕና ዝመረፅናዮም ኢትዮጵያ ዝመረፅዎምን ጠበቃታት እኮ እዚ ኩሉ ኣይመድለየን እኮ። እቲ ከምኡ ተገበረ ንዝተባእሱ ሰባት ንዝተቀራጨቡ ሰባት ሳልሳይ ኣካል ጌርካ ፍርዲ ጌርካ ውሳኔ ሂብካ ኢኻ ሰላም ትምፅእ ትማል ኮ ምስ የመን ነርና ኳ ናይ ሓንሽ ጉዳይ እኮ ብሰላም ስለተወደአ ነቲ ሕጊ ተቐቢልና ስለዝኸድና እየ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ እዩ ዘሎ ተቐባሊ ኮነ ተፀበያ ይኮነ እንታይ ደኣ ሕጊ ምትግባር ባዕልካ ኣቐዲምካ ሰላም ኣይመፅም ኢልካ ተሓስብ ንድሓሊካ ኮንካ ከምዚ ንድኽነቱ ዝሰርሕ ሰብ ካብ ድኽነቱ ከተናግፎ ይትኽእል ኒኻ ናት ባዕሉ ንድኽነት ሓስብ ስለ ዘሎ ንህውከት ኢና እዚ ንድሕር ኮይኑ ከምዚ ክኸውን እዩ ሰላም ኣይክኸውን እዩ እንድሕር ኢልካ ተሓስብ ኣሊካ ኮንካ ንገዛ ርሳ ነብስካ ምኩነት ትገብር ኣለካ እምበር ዋላ ተጠሪር እውን እኮ ኩለን ሃገራት እኮ ዘን ዝዋጋእ ዘለዋ እኮ ዶብ ስለዘይተጠረረ ኣይኮነን እኮ ዶብን ተጠሪሩ ኮይና ዝገብራ ዘለዋ ካልኦት ሃገራት እኮ። እዚ ህዝቢ እዚ ግን ነዊሕ እዋን ብሓባር ዝነበረ ብብዙሕ ነገር ካብ ዝፈላለየ ዘራኽቦ ስለ ዝበዝሕ ባዕሉ ንሰላም ክኽዶ ዝኽእል ነገራት እዩ ክሓስብ ዘለዎ እቲ መንግስቲ እቲ ፈፃሚ ጉዳያት ናይ ህወደት ከተግበረ ዘሎ ፅቡቅ ናይቲ ህዝቢ ሰላም ግምት ከየእተዎ ዝወሰኑ ኣይመስለንን።
ሕራይ ኣቶ ዓለም ዘሞ ካብ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን የትቦር ሽወደን ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ተወልደ